Ongietorriak laugarren milenioa. Gaur, gaixotasun berri bat ezagutuko dugu, arraroa, baino arraroago da. Eta oraindik esplikazio bat aurkitu ez duena. Bere izena, zergatik ez esan, Alzheimer teknologikoa da. Badaukagu, teknologiaren erabiltzaileok gogoratzeko ahalmena. Nola gertatzen da fenomeno hau? Zein da...
Inigo!
Zer?
Nahiko da ja!
Nahiko da zer?
Nahiko da telebistako programa guztiei parodia bat egitea! Pasaden astean Gloria Sierra, bestean Ferreras, Gabriel Jiménez...
Baina ondo geratzen dira?
Bai, baina gian gure entzuleak nekatzen ari dira.
Taz proposatzen duzu, ze?
Bueno... Ba, hau azkena da.
Ez, ni urrengo astean pedrerore ingo dut, baina por mis cojones.
Ez, hau azkena da. Jarraitu.
Eskerrik asko. Zein da gatazka honen... Badakizu zer... Egia dela. Entzun guztiok, Apple-en produktu berriak kaka bat dira. Hala, jasan dut. Apple Pencil estiluz bada, bateria daukan fundauz daukaz entzurik, eta kargatzeko inventatu dituzten moduak pikutara joan aldira. Hala, hasi dezakegu.
Bueno, zein mai mesterako.
Kaixo ongietorriak hau da sarean zehar 168. edizioa. Pasaden astean Durangoko azokan egon ginen saioa grabatzen, esan dezaket pizka tajea daukagu oraindik, bidaia dela, bueno, bidaia, sekulako bidaia egin genuen, baina bueno, gauza horiek direa eta, baina bueno, ondo pasatu genuen eta aste honetan bueltan gaude teknologiaren berriekin eta kontatuko ditugun kontu batzuekin. Eta horretarako nire alboan, aste ia guztietan bezala, Borja daukat berriekin prestatuta, ez da Borja?
Bai, horrela da, aste ia guztietan bezala.
Ia guztietan. Ke batzuetan tuboak jartzen dizkizut. Pena bat. Berrikuspen teknikoan Mikel Carmona daukagu, berrien idazkeran esan dudan bezala Borja Arbosa, Niño Gozendino naiz, eta aste honetan, ia sumarioa azten dut, aste honetan lehenik eta behin berrien atalak berri nahiko gutxon dira, baina bueno, batzuk mamitsuak izan dira eta horri buruz komentatuko dugu, eta Apple-en kontra joango gara ere, gero pausa musikala, agenda eta saioa bukatuko dugu, baina hori izango da. 60 minutu barru bitartean gera zaitezte gurekin sarean zehar.
Jar zaitez kontaktuan sarean zeharekin.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Imeien bidez info@sareanzehar.eu.
Sare sozialetan ere gaude, Facebooken eta Twitterren sarean zehar gara.
Ah, eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eu webgunean. Eta berrien atala azten dugu horrela sarean zehar honetan, baina lehenik eta behin gogoratu behar ditut bi gauza pasaden astean komentatu ez genituenak. lehena izan zen Durangoko azokan egon ginela, eta jaja jiji gauza guztiak.
Eta hori ez genuen komentatu?
Bai, hori komentatu genuen, baina baita ere Durangoko azoka azokaren txat data importante bat izan zen. Zergatik, babasikoki 50 urte betetzen zituelako azoka honek. Eta komentatu genuen horrela esan, Durangoko azokan gaude, baina kontxo, 50 urte izan dira, eta komentatzekoa zen.
Zorionak.
Eta bestetik baita ere puntueus iburuz itxien genuen, puntueus behatokiari buruz, eta importanteena astu zitzaigun. Zela, puntueus domeinua euskararen nazioarteko egunetik ona 10 euroren turke dagoela. Eta hori ez da importantea? Ba, bai, importantea da, eta, a ber, puntueus bat erosine baduzue, sarean zehar puntueus ez ja okupatuta dagoelako, baina beste guztiak baduzkazue erosteko, ba, en fin, importantea da presio on bat izatea, eta kasu honetan, ba, 10 euro bat dituzue.
Eskaintza berezia, korrika egin, limitatuak daude.
Bai, justu urtearen bukaera arte. Hau da, 2011, ja, eskaintza bukatzen da. Haien nahia da 5000 domeinura heltzea urtea bukatu baino lehen, eta horregatik eskaintza hau egin dute. Eta, bueno, domeinu bat erosi nahi baduzue, ba, jakin ezazue, puntueus nahiko merke dagoela hilabete honetan. Eta guztia esan da, berriekin hasiko gara, baina ez berri ohiko normal estandar batekin, baizik eta sintonia batekin hasiko gara. Hori da, zein izango da, txan 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 txan.
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
Aste honetan gainera Europar Batasunean hiru berri interesgarri sortu dira. Bueno, interesgarri benetan nik ez ditut oso sakonki begiratu, orduan Borjak esango du interesgarriak diren ala ez, edo denbora galtze hutsa bat badira.
Bueno, ez dira denbora galtze hutsa bat zen, eta bueno, kontatu genuen orain dela hilabete batzuk Europako Komisioak zegoela merkatu digital bakarra prestatzen, edo bere legislazioa prestatzen Europan merkatu digital bakarra egiteko. Hau da, legislazioak herrialde guztietakoak batera egiteko, eta Europako biztanleei herritarrok izateko aukera erosten dezagun gauzak digitalak bezala, hau da, musika, pelikulak, liburuak, edo edozein beste gauza erosi dezakegunak interneten, edukiak edo ta produktuak izateko edozein herrialdetan eskubide berberekin. Hau da, nik badakit daukadala eskubidea edozein herrira mugitzeko, bidaiatzeko, hortan bizitzeko edo lan egiteko, baina zegoen eskubide berberarik nik gauza bat erosten banuen hemen, Espainian, ebidez, edo Frantzian, edo Erresuma Batuan, beste herrialdera joaten manintz, agian ezin nituen disfrutatu zergatik, geoblokeoa zirela eta. Gogoratzen dugu komentatzen genuen Roja Direktarekin nola eduki batzuk geoblokeatuta zeudela.
Bai, bai, komentatu genuen, depende ze herrialdean zauden, ezin duzu eduki hori ikusita. Gainera, azken asteetan eredu bat komentatu dugu gubion artean izan dela La Sextako 7D, el debate decisivo, hori ezin zela ikusi Europako beste puntuetan. Zergatik, ba, auskalo, A3 Player bidez, ez egoen emisio internazionalik. Orduan, ba, A3 Player ez dugu ordaintzen, baina adibidez Netflix edo Filmin edo zein zen beste plataforma hori, ez dut gogoratzen orain, baina horrek bai
Jombi esan dezakegu baita ere.
Jombi, horrek horiek ordaintzen dira, orduan bat batean frantxera joaten bazara lan egitera zure Netflixeko suskriptzioa zer.
Ondo kontatu beharko dugu, zeren eta hau da Ruminarekin pasatu den gauza berbera. Hau da, gogoratzen baduzue, Ruminarekin kontatu genuen zuri Ruminari kentzen zutela bakarrik denbora bat batzutan. Hau da, zuk denbora bat barru. Hau da, zuk joaten bazara beste herri batera bizitatzera, pentsa dezakun zure oporrak direla, zazpiegun, ba zazpiegun edo hilabete horretan, maksimo, zuk ez duzu izango Rumina. Ordan, zuk deitu ahal izango duzu zure konpainiarekin eta ez dizute gehiago kobratuko, baina hori aprobetsatzen baduzu hor biztanle bat bezala jartzeko, hor bizitzeko, bai Rumina kobratuko dutela, zeren ja zuk neurri hori aprobetsatzen ari zara gutxiago ordaintzeko edo kondizio hobeagoak kontratatzen dituzu beste herrieltako operagailuak gainetik pasatuz. Orduan, zer egingo dute neurri honekin? Berbera. Streamingaren bidez, egingo dute streamingaren rumina. Eta hitz honekin zer esaten ari naiz? Ba, justu berbera. Nik Netflix, Jombi, edozein bestelako plataforma badaukat, eta joten banaiz beste herrialde batera oporretan, ikusi ahal izango dut geoblokeoarik gabe, baina bakarrik 7, 8, 10, 15 hilabete batean zehar. Hortik pasatzen banaiz, esango dute ja, hor geratzen bazara bizitzera, horko zerbitzuak kontratatu.
Beste partetik ere, gogoratu behar dugu interneta globala dela eta gaur egun VPN zerbitzuak existitzen direla, beste gauza batzuen artean beste herrialdeko IP bat eman ahal dizutela. Hau da, zu zerbitzu baten bidez konektatzen zara beste herrialde bateko zerbitzari batera eta hortik aurrera zure trafiko guztia hortik doa eta ordun egin alduzuna da beste herrialde batean zaudela simulatu. Orduan horrelako sistemak ikusiko dugu ze puntutara ekingarriak izango diren.
Bueno, beste aldetik Europako Komisioak beste neurri bat hartu nahi du, uste dut interes gutxiago daukana guretzako, dela propietate jabetze intelektualaren legeak baita ere Europan zehar ezarri. Hau da, zuk daukagun legeak dirua mugitzen dituzten web orrialde piratak moztu nahi dituzte eta Europan zehar justu jarri regulazio berdina. Gogoratzen duzu Canon AED?
Bai, gogoratzen.
Ba, Europako Komisioen hitzak dira Canon AED Europar bat jarri nahi dutela. Oso polita.
Bueno, konkretuki esan duten...
Bueno, jarri nahi dutela ez, baina bai, beren modeloa izan daitekela Canon AED.
Baina baita ere esan dute ez dutela tasa bat jarriko estekak direla eta. Haien dokumentua esaten duen arabera. Baina, bueno, azkenean horrelakoak
arau garatzen ari dira eta oraindik ez dugu guztia jakingo zer eta garatzen jarraituko du 2016ko urrira arte gutxi gora bera.
Bueno,
2016an zehar jakingo ditugu berri gehiago.
Hombre, beharrezkoa...
Udazken arte gutxi gora bera.
Beharrezkoa izan daiteke, batez ere Europar Batasunaren txako horrelako norma guztiak bateratzea, haiek horrelakoak asko eta oso ondo dite.
Hainbat aldiz kontatu dugu nola auzitegiak hainbat herrialdetan ematen dutela sententzia kontradiktorioak. Batzuk esaten dute bai pirata den horri bat web orrialde bat itxi behar dugu, beste batzuk esaten dute ezin dutela itxi, beste batzuk esaten dute itxi behar dela baina beraiek ez daukatela poterea. Eta azkenean gu geratzen gara sekurtasunik gabe.
Bai, horrelakoak gertatzen dira normalean. Eta baita ere, pentsatu behar dugu ja Europa orokorrean internetarako txikia geratzen dela. Hau da, ja beste mentalitate bat jarri edo hartu beharko lituzkete enpresek eta pentsatu ba, munduan zehar ze egiten den ez bakarrik Espainian edo Frantxan edo Andorran. Ze, ja, bereziki Andorra oso txikia da gaur egun munduaren txako, baina bueno, hori beste gauza bat da. Baina bueno. Berri gehiago dauzkagu, Netflixi buruz, adibidez, haiek duela gutxi heldu zirela Espainiara, eta Netflix
Espainian... Lehenengo arazoak hasi da ematen. Ez Netflix...
Arazoak, a ber, arazoa zegoen, baina Netflix esan du hor dagoela. Netflixek egiten duena dagoen herrialde guztietan da noizbeinka argitaratu operagailuen rankin bat esan ez begira. Ba, gure erabiltzaileek haien operagailuaren arabera horrelako abiadura daukate.
Gauza interesgarri bat da lehen nik eta behin hau egitea. Zergatik argitaratzen dute gauza hauek? Nahi duten operagailuekin jendea juteko beraien zerbitzuak gero kontratatzeko da. Zergatik ez suposatzen da beraiek izan behar direla pixka bat neutralagoak horrela esan da. Hau da, beraik zer importa zaie ze operagailuak erabiltzen duten bere bezeroak, beren edukiak ikusteko?
Aiei azola zaie zergatik. Zu normalean Netflixen edo beste zerbitzu bat erabiltzen baduzu, eta zerbitzu hori ondo funtzionatzen ez badu, zupentzatuko duzu, jodek, ze mierda Netflix, ez duela abiadura ona ematen, edo niretzat ez duelako...
Berai, defendatuko dira balero. Horrekin, esaten baduzu, bai.
Ez da defendatzea, baizik eta lobby bezala egitea. Hau da, haiek esaten dute adibidez kasu honetan begira, Telefonika guri abiadura gutxien ematen digun operagailua da, eta horrek haserrea sortu nahi du Telefonikako bezeroen artean, esan ez...
Hori da nik esaten dudana, zertarako sartu behar dira hor lobby bezala Telefonikako bezeroak kabreatzeko.
Ba, konexioak hobetzeko eta haiek ere bere zerbitzua... hobeto, haien zerbitzua hobeto funtzionatzeko.
Bueno, Telefonikari buruz hitz egin dugu zen, eta ranking honetan 7 operagailu daude eta Telefonika justu bukaeran dago.
Bai, azkenengo.
Hala, lehena da Telecable, bigarrena da Euskaltel, hirugarrena da R, laugarrena da Ono Vodafone, bosgarrena da Jazztel, seigarrena Orange eta 7garrena Telefonika Movistar.
Bai, gainera nabarmentzen dute ere ze teknologia erabiltzen duten, kable ADSL, fibra edo uinen bidezkoa bada, grafika honetan jarri dute, eta bueno, hor dago Telecable, Euskaltel, oso parekoak daude guztiak, hau da, Telecable 4.3 mega segunduro ematen ditu, eta Orange, zigarrena dena, 3.7. Orduan, gutxi gora bera, 500 kilobait segunduro abiaduran daude guztiak, Telefonika, izan ezik, Telefonika, 2.1 megasegunduro ematen dituena.
Kuriositatea jarraituz, Movistarrek erantzun bat eman dio Netflixi, esan du beraiek gomendapen guztiak eta reglamentazio guztiak betetzen dituela, eta beraiek interkonexioak eta kalitatea oberena daukatela, eta beren modeloa da beste operagailuek jarraitu behar dituztena eta autoritate ofizialak gomendatzen dituena. Hau da, beraiek ez dira isilik geratu.
Ja, eske Telefonikarekin honetaz aparte, hau da, Netflixek argitaratu duen rankinaz aparte, baita ere beste gauza dago, eta zuek ikusi alduzue, basikoki bilatzen Netflix, Movistar, Googleen. Ze gertatzen da, normalean Movistar, hobeto esan da, normalean Netflix erabiltzen duten bezeroak eta Movistar, Movistareko bezeroak direnak, nabaritzen dute Netflix nahiko geldo doala. Eta ez dute nabaritzen kasualitate dela eta edo badirudi horrela dela, baizik eta Telefonikak badirudi aposta egiten ari duena da konexio geldoagoak jartzea Netflixi. Horregatik esan dute haiek interkonexio bide eta arau guztiak jarraitzen dituztela.
Bai, hori da bere erantzun ofiziala, baina nik beste erantzun bat daukat ez ofiziala dena. Zer dauka Netflix Telefonica baita ere daukana?
Ba, basikoki a la carta, bueno, nahieran
ikusteko zerbitzu bat,
hori da.
Kompetentzia, jombi.
Claro, claro.
Orduan, zer esan dezake Movistar? Beta nik hori entzun dut, erabiltzaileak esan du. Niri Netflix ez zait batez...
Batere
ondo funtzionatu, baina jombi ara zure gabe.
Claro. Eta a ber, gaizki gogoratzen ez badut, internetaren neutraltasuna Espainian ja
katxapun.
Ez da existitzen, orduan haiek egin dute nahi dutenak eta pentsatu dugu bide azkarrago, bueno, bide azkarragoak normala da bide azkarragoak izatea. Jonbi irunt, ze azkenian sare berean daude, hau da, Telefonikako bezeroak eta zerbitzariak sare berean daude, baina Netflixi ziurrenik bide geldo batetik bidaltzen ari diote.
Hemen hitz bat aurkitu dut berri hauetan, dela peering. Zer da peering?
Ba, ez du, ez daukat kontzeptua.
Ba, peering hemen esplikatzen vale. Dute... jartzea operagailua eta Netflixen interkonexio puntuetan jartzea zubiak eta horrela abiadura ondo mantendu. Zer egin dute operagailu guztiak Movistar aparte Netflixekin? Peeringa. Zer ez du egin Movistar?
Ba hori. Hori da. Eta
gainera... zergatik ez du egin nahi Movistarrek? Eskatzen duelako dirua?
Nork?
Movistar? Movistar esan du, bai, nik ez daukat arazorik peering egiteko zurekin Netflix, baina...
A ber, normalean zubi hoien gastuak ordaintzen du interesa daukadan partea.
Bai, baina ez que ez...
Baina ez da, ja ez da Movistarkoa, ja ez da bakarrik zubi fisikoa ordaintzea, baizik eda, eta baita ere haiei tasa bat ordaintzea.
Bai.
Joder.
Gogoratzen duzu Movistar eta Mediaproren arteko gataska Bein Sportsela eta jartzeko Champions.
Ba, berdin.
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 Movistar beti gataska guztien erdian dago.
Ez, Movistar beti gataska bilatzen ari du. Ze, benetan horrelakoak, beste operagailuek ez dute horrelakoak egiten, hau da.
Baina ez daukatelako beraiek, jombi. Movistar, baina, jombi, potentziatu nahi du, eta Netflixi atea irekia usten badio...
Baina Orange...
Oda, beraiek pirina konpentsazio bat da.
Baina Orange eta Vodafone eta Euskaltel eta Telecable...
Ez daukate horrelako interesak.
Baina bere telebista zerbitzu propia daukate.
Bai, baina ez da... ez da...
Hau da, Euskaltelen edo non deitzen den zerbitzu bat erabili dezakezu eta ikusi ez guztia, baina bai
daukate
pelikula...
Daukate eduki propioak?
Eduki propioak ez.
Ah, hor dago. Hor dago gakoa.
Vodafone ezta ere ez dut ez beste operagailuek egia da
Jonbi bezalako produktua dira BakiTV edota Filmin edota
Filmin adibidez bere eduki propioak ez ditu egiten baina bai esklusibitate asko
bueno, nahi duzuna edo zeintzuk dira gehiago bueno, A3 playerrek bai egiten duela baina telebistarekin beste
hori beste gauza bat da. Baina azkenean horrelakoak egitea
beste modelo bat da
ez, a ber, Movistar egin behar duena nire ustez da guda egitea Netflixen kontra baina edukietan, edukionak egiten eta zerbitzu ona ematen ez bestearen zerbitzua
boikot
zerbitzuari boikot egiten. Hori da normalena dena eta beste herrialdeetan. Hau da, Netflix hasi zenean duela ja urte asko DVD zerbitzua utzi zuenean eta nahierako zerbitzua hasi zuenean estatu batuetan operagailuek nahi egin zuten, bai, hori bai dakigu.
Badakigu zein da Movistar modeloa hau kobratzeko? Comcast.
Ba,
Comcast... Hau da, ez da lehena hau planteatu duena.
Comcasten kasua ez nekien, baina beste guztiak ez dute arazorik
Netflix, jarri. Verizon eta Comcasti ordaintzen die estatu batuetan.
Ba, ez nekien.
Ba, Movistar badaki. Eta horregatik, ordaindu.
En fin. Horrelakoak egiten dituzte, baina... Sin más, Netflixi buruz zerbait gehiago?
Ez daukago gehiago ja kontatzeko.
Eta peliburuz hitz egiten jarraituko dugu.
Bueno, ziko gara. Apeliburuz ez dugu gara indik.
Apeliburuz hitz egiten jarraituko dugu berrien atal hau.
Ah, bai.
Mesedes. Ez izan euskaltzain dia orain. Eta utzi da zu espresatzen. Ze diktadura duka honek montatuta bere berrien atala. Bueno, apeliburuz, segin du azken asteetan. Kaka bat ez gutxi, gehiago. Segin du. Eke, a ber... Ez dakit ikusi duzuen azken astean smart battery case deitzen den monstruo hori, baina eske zelako monstrua. Ze jarriko diogu orain gure iPhone 6S zazpireun tapiko euro kostatzen duena txepa bat, bateria gehiago izateko? Zer da hau? Zer da hau?
Funda bat.
Zer da hau?
Bueno, lehenik eta behin, funda bat, bateria erantzita daukana. Hau da, zuk funda bat jartzen diozu zure iPhone 6, uste dutela, ez?
6S, bai, 6 horrelako, Plus eta 6S Plus.
Horrelako modeluak zeirenak. Jartzen diozu funda bat, non, atzean dauka erantzia bateria, beste bateria bat, extra.
Ez, hori txepa bat da. Hori ez da bateria bat, hori txepa bat da.
Bueno, bai, horrelako zerbait. Eta horrela ja bukatzen dugu zure gainerako arazoarekin, iPhonearekin dela bateria oso oso azkar bukatzen dela, ez da?
Bai, baina uste dut irtenbide txarrena izan dela. Hau da, lehenik eta behin, horrelako funda bat egiten baduzu, ez utzi bakarrik bateria daukan ataltxo hori kanporuntz eta bestea normal, baizik eta egizu uniforme eta telefonoa leku guztietan lodiera berea izan desan. Esaten dut, horrela sugerentzia bezala. Beste fabrikatzailek horrela egiten dute. Eta bai, kamararen zulo txorretan zulo bat daukazu, baina bueno, eta ez gertatzen, ez da krisialdi bat.
Apple beste arazo bat izan du aste honetan bere Apple TV-arekin,
bueno, mandoarekin. Barkatu, hori hasi zenetik. Hau da.
Bai, baina bueno, esan dezakegu aste honetan guztiz
bai, orokorrean den guztia
estanda egin du,
hori egia da. Baina Apple TV uste dut laugarren bertsoa dela.
Bueno, bertsio berria.
Lehenengoa faktoria batetik atera zen, bueno, denda batetik atera zenetik eta norbaiti mandoa lurrera erori zitzaionetik, arazo hau daukagu gure mailetan.
Bueno, arazoa da Apple egin zuela touchpad, jarri zuela touchpad bere mandoan, beheko partean, eta touchpad...
goikaldean. Touchpad goikaldean dauka, eta behekaldean daukan... Claro, es que goikaldean...
Ah, ni pentsatzen duen touchpad zela behekoa.
Es, mandoa dauka 6 botoi erdian, goikaldean plastikozko parte bat dauka, eta behekaldean... kristalesko parte bat dauka. Hau da, zu normal hartzen baduzu mandoa, zure ez dakit nola deitzen den pulgarrarekin, horrela euskera honean, goikaldera bueno, goikaldean ukitu dezakezu hori touchpad delako. Eta bekaldean ez dago zer, bakarrik kristalesko parte bat da. Ze arazo dauka, ba, bi arazo, lehenik eta behin simetrikoa... Bai, lehenik eta behin simetrikoa denez, botoiak Ez dakizu zer dira, zintzuk dira, zintzuk.
Ikusi gabe,
orduan, edo zein moduan hartu alduzu mandoa, eta bapatean zerbait egiten du, Apple TV horrek. Orduan, erabiltzaile batzuk egin dutena da, markatxo bat egin bekaldean, esateko, hau bekaldea da. Eta beste erabiltzaile batzuk egin dutena da, markatxo egin, baina lurraren kontra. Horrela zuzenean. Zuruaren kontra, pun, ala.
Beste gauza bat
baina esan segatik.
Barre egiteko gauza.
Esan segatik gertatzen den markarena.
Markarena.
Bai, a ber, mandoaren behekaldea kristaleskoa da,
baina hori esan dugu kristaleskoa dela eta apurtzen dela kristala.
Ba, hori.
Erortzerakoan.
Ez duzu azaldu, baina bueno.
Bueno.
Demagun baiet.
Apple-en konponbidea. Zinta bat erosi.
Ez, zinta hau ez da ofiziala,
Bai.
Bai, ez da ofiziala. A ber, era bitzaile batzuk zintak eta markak eta horrelakoak jartzen dituzte, baina ez da ofiziala, Ez da ofiziala. Eta...
Ah, ez?
Ez. Ah, zinta, bale, Wiimote-aren bezelakoa.
Bai.
Bale, ez que asaltzen ari nuena zen hori. Bai, egin diotena da, ba, korrea bat... jarri alemanieraz gurtel eta Wiimote bat izango baritz bezala, ba, hor daukazu zure mandoa ez erortzeko eta zinta
hori erosoa izango da?
Bueno, Wiimote bat bezala.
Bai, baina Wiimote ez duzu erabiltzen normalean zure bestelako mandoekin. Bakarri jolasten ari zaren,
Bueno,
ikusiko dugu, baina nik ez dut nahiko...
Hombre, korrea esan behar dugu baita ere ez dela garestiegia bakarrik 15 euro dira.
Apple izateko.
Bai, ez dira hogeita...
Plastikozko
tozoa da. Baina, bueno, horrelakoak.
Urrengoa.
Urrengoa, ze arazo gehiago izan ditu Apple aste honetan.
Apple Pencilen karga modua aurkeztu du, ezta?
Ez, bueno, arkoztuta zegoen altera zutenetik. Apple Pencil Lightning konektore bat dauka, baina Lightning konektore arra, hau da, ateratzen dena.
Macho eta hembra, arra eta...
Arra eta mea.
Ondo ez esan
da. Bai, euskera zuzenean, arra eta mea. Zu arra, ni arra, eta hemen ez dago emerik. Ba, horrela da.
Ondo.
Lightning konektore horrek beste dispositibo baten emera konektatu behar duzu, orduan daukazu zure iPhone adibidez, bekaldean daukana prusiar pintxo bat bezela, hori
izpilu bat dirudi
izpilu bat ere izan daiteke Apple Pencil-tik hartzen baduzu eta horrela kargatzen da. Ezin zuten konektore M bat jarri eta beste aparatu batzuk bezala kargatu? Baez, badirudi ezetz. Zergatik, auskalo, eta boligrafonek 100 euro dira.
Bueno, ya, presioaren gauza da beste gauza bat.
Baina, kontxo, 100 euro ordaintzen baditut, horrela... kalitatea izateko, ba, horrelakoak ditut espero.
Kargaren funtzionalitatearen baita ere ikusi dugu Magic Mouse-en karga.
Hori bestea da. Nola kargatzen da Magic Mouse berria aurkeztu zutena duela gutxi?
Betik.
Bekaldetik. Hau da, buelta eman behar diozu zure saguari eta bekaldean konektorea dukazu. Egia esan behar da ere, konektore, bueno, bateria nahiko irauten duela eta gau batean kargatzen dela guztiz, hori egia da. Baina ezin zuten aurreko partean jarri, ez, behekaldean. Zegatik, ba, auskalo.
Diseinua eta hori guztia.
Diseinua eta hori.
Eta bueno, bukatzeko baita ere hau ez zela berria, baina da MacBook Air-en portu bakarra, baina hori ja kontatu
nuen. Bai, USB-C bakar bat daukala. Ba bueno, berri gehiago
bukatu. Berri gehiago bukatu baino lehen. Noiztik ez dago hemen Gorka Montiel produktuak, Apple-eko produktuak komentatzeko?
Bueno, duela denboratxo bat, urrengo urrengo saioetan saietuko gara.
Bueno, agur bero bat, Gorka.
Agur bero bat. Berri gehiago. Sintonia bat daukagu. Bueno, lehenik eta behin Microsofti buruz itxeingo dugu, hau sintonia beharrez duena. Segin du Microsoft aste honetan, gauza txarrak, gauza honak.
Bueno, Edge nabigatzailearen motorra aurkeztu du eta hemen zuk agian gehiago daukazu esplikatzeko ni baino. Zen eta motorra aurkeztu dute, orduan zer egiten du Edge orain arte? Motorrari gabe jun?
Ez.
Pikapideraren kotxea zen?
Ez, motorra zeukan. Ez brum-brumeko motorra, baizik eta motor informatikoa.
Bai, nabigatzaileen motorra, bai.
Motorra zeukan, baina egin dutena da... software askea bezala aurkeztu, hau da, ez daki...
Ordo, Microsoft Edge software askea izango da?
Ez guztiz, baina parte importanteenak, bai, wow. Software askea...
Eta batxutan esaten duzu Satya Nadella defendatzen dudanean ez daukadala arrazirik.
Hombre, egia da Microsoft azken bolada
honetan, bai.
Ja, bakea eta amodioa promulgatzen duela, batez ere Twitterren jarri dute azken boladan publizitate bat esanez HTML estandarrak erabile behar dituztela desarrolatzaileek. Eta batzuk esan erabiltzaile batzuk gogoratu diote Microsofti duela urte asko, adibidez, Internet Explorer 5.5 edo 6 erabiltzen bazenuen, gauza batzuk estandarrak zirenak ez zirela funtzionatzen eta funtzionalitate berezi bat jarri behar zenuela webunean, webune hori ondo funtzionatzeko. Orduin, orain eta haiek esan dutena izan da ez garela errenkor hori izan behar eta amodioa eta bakea. Dena den, egin dutena da Windows Microsoft Edge nabigatzaile honen motorra askatu eta software libre bezala utzi. Ze onurak ekartzen ditu, hau, ba, adibidez, beste nabigatzaile bat egin nahi baduzu, edo zure aplikazioan internet aksesua eman nahi baduzu, baina nabigatzaile osor bat implementatu gabe, Edge honen motorra sartu dezakezu, suposatzen da txikia dela eta nahiko ondo funtzionatzen duena, suposatzen da, eta ja...
Baina zen motatako aplikazioa, zenen eta Android daukan aplikazioak erabiltzen dute Androiden nabigatzaile motor bat, ezta? Nik orain bai. Twitterren irekitzen dudan, esteka bat irekitzen dudanean, bere nabigatzaile propioa erabiltzen du, webview edo horrelako...
Pentsa esu ordenagailu batean, adibidez, zu ordenagailu batean egiten duzu...
Aplikazio bat
datu base bat kontsultatzeko eta hori HTML-en egiten duzu eta nahi duzu hori funtzionatzea eta berdin da ze software erabiltzen ari duzun, ze sistemara ia zu jartzen duzu zure aplikazioaren barruan HTML fitxaktegi horiek datu basea eta baita ere Edge honen motorra eta guztia jartzen duzu eta berdin da ze sistema operatibo erabiltzen duzun ja zure aplikazioan motor propio bat daukazula webuneak kontsultatzeko eta egin duzun webune konkretu horiek pantailan jartzeko.
Bueno, dirudez Microsoften iragana oraindik pisua dauka, baina pizkanaka aurrera pausuak ematen ari dira.
Bai, egia da, aldatzen ari dutela gutxika, baina hor aldaketan daude. Urrengo berrira pasatuko gara hau sintonia behar duena. A ber, nor dauka wifia doainik orain. Euskaltel ez da izan, ez?
Ez.
Ez dute ezer egin.
Ez.
Vale, ondo. Se gertatu da...
Madrilgo taxiak.
Jode. Orduan maltxurraren sintoniare jarriko dugu.
Ez. Madrilgo taxiak ez ziren maltxurrak, ez? Hori zen Uber edo blablaka.
Baina gatazkan... daude beti ez dakit.
Bueno, kasua da Madrilgo Radio Taxi Gremial, Asociación Gremial de Autotaxi de Madrid eta zerbitzua 11811. Bai, hori da telefonikaren... Ez, amaika sortxe amaika.
Amaika sortxe... Ez.
Amaika sortxe amaika nuen nazen?
Páginas amarillas.
Eso, amaika sortxe laro eta sortxe zen páginas amarillas.
Ah, bai, pelotxo sekoa.
Bai, bai, bai.
Amaika sortxe amaika ez dakit noz dauka bueno, telefono horrek.
Iru erakunde hauek, erakunde?
Empresa,
empresa
elkarte. Esan nahi duzuna.
Hiru elkarte hauek akordio bat heldu dira taxiak wifi doainik emoteko beren bezeroei. Eta, bueno, estreinatuko dute abenduaren 11an, hau da ja estreinatuta dago. Kontatzen dugu momentuan.
Bai.
Eta jakingo dugu taxi bat wifi bat badauka pegatina bat jarriko dutelako beraien kotxeetan. Hau da, taxia wifiarekin eskatzeko, 11:08 deitzen dugu, eta bere taxiak, taxira sartzerakoan, bere bezeari emango diot txartela bat, non kontraseña jarriko dute. Eta maksimoa erabiltzeko 8 erabiltzaile izango dira. 8 erabiltzaile. 8 pertsona bat taxi batean.
Depende, furgoneta bat bada edo taxi adaptatua, bai, izan daiteke. 8 pertsona jotea bueno, edo 8
neurri interesgarri bat.
Beira, bai. Hombre, taxiak horrelakoak egin behar dituzte eta esan dugu programanetan aldi asko. Pizkat modernizatzeko eta Uberren kontra kompetentzia ona egiteko eta
Uber oraindik ez dauka wifia beren taxietan.
Uber ez dauka...
Bueno, wifi ez dauka taxiak oraintze bertan.
Uber ez dauka taxiak. Puntu, period. Ordun, hori izango litzateke Uberren arazoa baina dena den, horrelakoak egin behar dira kompetentzia egiteko enpresa bati eta ez esatea, epaitegiak mesedez, eske laguntza bueno, behar du.
Pizkanaka, pizkanaka. Agian urrengo aplikazioetan, aplikazioak ja taxiak eskatzeko, egingo dute, ez dakit, edo ez. Hemen Euskadin badaude aplikazioak taxiak eskatzeko, ez? Bai. Edo jarri zuten.
Bai, bai, bai.
Ba, funtzionalitate bat bezala baitaria jarri dezakete. Nik taxi bat nahi dut wifirekin.
Ez dut gogoratzen ze, nola ditzen zen, baina bai, ba, daukagula hortik aplikazio bat taxia eskatzeko. Beste berri bat pasatuko gara, baita ere sintoniarekin. En fin, piratei buruz hitz egingo dugu. Barre egiten ari dut, zego horatzen naiz, Jack Sparrowren mugimendu horiek egiten dituzten, egiten duenak, normalean, korrik egiteko adibidez, eski oso graziosa da. Jack Sparrow, baya
bueno, piratei buruz hitz egingo dugu, konkretuki Holandako bi piratei buruz, pirata informatikoak, noski.
Baina onak edo txarrak. Hau da, hauek
epai bat esan duela oso onak ez direna.
Bueno, baina hauek segin dute sistemetan sartu eta esan begira zure sistema ez da segurua edo datuak
edukiak hor jarri interneten.
Aldatu?
Bai, jabetza eskubideetan daukate.
Ah, bueno, jabetza eskubidearen gauza.
Jabetza eskubide dauzkaten edukiak baina jarri eta epai bat zigortu die izun bat ordaintzeko. Orduan, zer egin dute izuna ordaindu ahal izateko? Crowdfunding kanpaina bat.
Zergatik, ez? Hombre, egia da, hauek ez direra pirata onak, baizik eta ez dira txarrak, baina eskubide intelektualaren pirata dira. Bueno, erdizka.
Bueno, beraien zigorra esen bakarrik izun bat jartzea, baizik eta noski, edukiak gehiago ez jartzea, eta hirugarrena izan zen mezu bat beraien perfiletan jartzea. Eta
bai, ze webuneen perfiletan?
Kikas Torrents eta The Pirate Bay.
Bueno,
jartzea mezuak esaten oso
gauza txarrak egiten
bai,
ari ditu.
Bai.
Uste dut The Pirate Bayan ja ez ze blokeo bat txuk daude hortik bueno, Europa
norbaitek ikusiko du.
Bueno, dena den...
Eta izuna, azkenean, bueno, gauza zirkustantzia hauek ikusita, ezen oso handia izan.
Zenbat da.
Azkenik, 1,750 euro bati, eta besteari, 2,000 euro.
Bueno, ez da hainbeste. Hau da, ez dute bankarrota egin behar, bai, haien deudak...
Hortan, beraiek, eraibi dute Holandan daugoen crowdfunding plataforma, deitzen dena Dream or Donate... Eta lehenak ja dauka 343 euro eta besteak 678 euro. Beraiek esaten dute ikasleak direla eta ez daukatela diru sarrerarik izuna ordaintzeko. Orduan mesedes donazio bat.
Emaiguzu
dirua izuna dirua. Ordaintzeko.
Vale, berri batzuk eratzen dira hortik, baina denbora ia ez daukagu. Hautatu bizpairu horrela korreka eta presaka komentatzeko egon denaren artean. Begira, adibidez, Azkuna zentroarena, komentatuko dugu horrela.
Azkuna zentroarena oso azkar komentatu dezakegu zeren beraiek... Erabaki dute meren mediatekan jartzea espazio bat bideo jokoei buruz. Hau da, hor, bilduma bat jarriko duke 111 liburu eta bideo jokoekin erabiltzaileak jakina ahal izateko beraien historia eta bideo joko klasikoak edo bideo jokoen garapena.
Hombre, elkarlana Fan & Serious Game Festivalarekin eta beste horrelako ekitaldiekin zerbait ona eman behar du, orduan, begira. Azkuna zentrora jaten bazarete maiz, hor daukazue bideo jokoi buruz txoko txiki bat. Berri gehiago, Firefox ja, bat...
No, Firefox OS.
Bakatu, motxila ja, Firefox...
Ez esan hori Mikel Carmona hemen ez dagoena, baina patatazo bat emango dio.
Bai, horrako. Bueno, motxila ja esan du Firefox bertan bera utziko...
Firefox OS
bertan bera utziko duela. Ez dute interes gaiagorik. Aplikazio... Software. Sistema eragile... hau garatzeko, orduan itxiko dute. Eta ya está, eta berrien atala.
Eta agur.
Hemen utziko dugu, orain etenaldi musikal txiki bat eta bueltan agenda eta horrelakoak.
Orain abesti bat entzungo duzue. Sarean zeareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kexa bat baduzue, gogoratu subjetiboa dela eta gure webunean kontaktu horreko erak dituzuela. Eskerrik asko.
I thought that I'd been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself. Drawn to a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out. Calling you my lover, move on. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees.
needle in the bread, gotta get you out of my head. Needle in the bed, gonna wind up dead. Needle in the bed, gotta get you out of my head. Needle in the bed, gonna wind up dead.
Zaren zeruntea irurogeita mazortzian jarretzen dugu eta agendaren ataldara heldu gara. Gure agendan abendurako ekitaldi nahiko gutxi zeuden, bubersariak hortik kolokan izan ditugu, eta baita ere, aste honetan bi ekitaldi zeuden, batetik Burgosen Ubu Party ospatu da azken asteburu honetan, eta bestetik ere Gasteizen bideojokoen eta programazioaren ekitaldi bat egon da Artiumen umeentzako egon da ekitaldi hau, eta hemendik urte bukaera arte ez dago ezer, ja guztiok gabonak pasatzera joango gara eta hemen ez da ezer gertatzen ari. Baina ja urtarrilean sartzen bagara gauzatxoak ditugu, adibidez urtarrilaren 6-tik 9-ra CES 2016 horri buruz hitz egingo dugu ziur, ze gauzak aurkeztuko dira, mugikorrak, telbistak, oskailuak, garbigailuak eta dena inteligentea eta tostadora bat Linuxekin, baita ere baliteke. Eta bestetik ere urtarria honetan zehar, 29-an, 30-an eta 31-an Global Game Jam ospatuko da, Euskadi barruan Donostin ziur egingo dela, Bizkaian baliteke ere ospatzea, dena den bere webunean datu guztiak dauzkazue, eta baita ere Bilbostak 2016 Deustoko Unibertsitatean ospatuko den programazio ekitaldia, baina baita ere programazioa ez dakigun entzako egina dagoena. Eta gure urrengo sarean zehar, noiz izango da hori, galdera ona da, ze gatazka egon da hemen barruan, esan ez, noiz non zer, ze egingo dugu, gabonetan lan egingo dugu, ez dugu egingo, urte bukaerarako kampanadak emango ditugu irrati batean edo bestean, ba, uste dut kampanadera ez, batez ere, ni Borjari ez dio lako ani gartibururen forma ikusten, inundik ere, eta nik ez daukat Ramon Garziako look hori eta feeling hori ez.
Bueno, aldaketa egin dezakegu, nik Ramon Garziaren kapa jartzen dut
eta barkatu, nik
kapa bat aurketu,
kapa bat ematen eramaten du, baina nik ez daukat ani Gartibururen ipurdia eta ez du garatuko. orain momentu honetan.
Horea pentsatuko dugu, zerbait.
Pentsatuko dugu.
Sarean zehar.
Eta horrela buketzen da sarean zehar aste honetaz, urrengo astean edo bi aste barru edo ikusiko dugu bueltan egongo garen, konfirmatuta esango duzu data gure webgunean, sareanzehar.eu dena, gure sare sozialetan, Twitterren eta Facebooken sareanzehar ere gara, eta gure asteko agenda hor daukazu gure webgunean konsultatzeko, eta zuen Google kalendarrera sartzeko, eta gauza guztiak orduan, datari buruz informatuta egongo zarete. Gure partez besterik ez, Borja, eskerrik asko, berrien atala eramateagatik aste batean berriz.
Eskerrik asko Inigo, eta entzule guztioi, eskerrik asko.
Kri. Berrikuspen teknikoan ere Mikel Carmona egonda saio honetan, eta gera zaitezte entzuten ari duzuen irratian programazioarekin jarraitzeko gure partetik, eskerrik asko, eta hurrengo arte, agur! Badikizu zer, Borja, uste dut, gaur, geratu garela, erretratatuta.
Ez duzule egingo Pedrero urrengo astean.
Jo.